Rohkaise mielesi, älä sääli kultalankaista pukuasi. Tartu kiinni nuoruutesi vuosiin, auetessaan kukkaan kaunein, poimi se silloin. Älä odota, kunnes oksat on poimittu tyhjiin. Näin alkaa strateginen ajautuminen kirjan kappale, jossa pohditaan, miten juuttumista voi vähentää. Pyysin toista kirjoittajaa Liisa Välikangasta valitsemaan kirjan kappaleiden alusta sen runon, joka kuvastaa juuri kirjan teemaa, ajautumista ja sen ehkäisyä. Ja tämä Pertti Niemisen suomennus kullalla kirjailtu pukuruno oli sellainen. Kirja käsittelee raikkaalla otteella yleismaailmallista ilmiötä, ajautumista, umpikujaan joutumista, sitä hetkeä, jossa vaihtoehtoja on perin vähän. Edelliset päätökset ja muutoksen huomiotta jättäminen ovat johtaneet tilanteeseen. Me ihmiset voidaan ajautua umpikujaan omassa elämässämme, parisuhteessa ja kenties siinä työpaikassamme. Ja nyt me puhutaan tänään enemmän yrityksistä, jotka voivat myös ajautua tilanteeseen, jossa menestyksen avain käykin väärään oveen ja maailma on muuttunut. Yrityskehittäjä Pekka Malmberg, olet antanut apua 10 hätätilan yrityksille. Miltä tämä strateginen ajautuminen kirja vaikuttaa?
Se on perusteellinen teos. Tekijät lähtevät siitä liikkeelle, että yritykset useimmiten eivät pysty itse, ainakaan PK-yritykset, mitenkään päättämään sitä strategiansa. Että se olisi pelkästään heidän oman tahtonsa varassa. Vaan maailma on mennyt sellaiseksi, että kansainvälinen kauppa, suurten valtioiden talous, suurten yritysten, maailmanlaajuisten yritysten talous, se vaikuttaa tänne 5 miljoonan suomalaisen PK-yrityksiin ja työpaikkoon. Me emme pääse siitä mihinkään, se on vain asia, jonka kanssa pitää elää.
Ja nyt tietysti vielä tällä hetkellä on omat haasteet. Tämän kirjan otsikko on tosiaan strateginen ajautuminen ja kun sinä, Pekka, olet myös tämmöinen yritysihminen, niin puhutaan ihan hetki siitä strategiasta ennen kuin ajaudutaan. Ja nämä Välikangas ja Temmes määrittelee sen niin, että se on keskeinen ajatus, jolla yritys haluaa menestyä. Ja sitten he sanovat, että se on jotain hienoa, suurta ja tärkeää. Että se pitäisi olla jokaiselle yritykselle jotain niin kuin ainutlaatuista, joka johtaa menestykseen ainakin jonkinlaiseen.
Kyllä suomalaisilla PK-yrityksillä niin se on hyvin arkipäiväinen ilmiö, se strategia. Eli kysymys on liiketoiminnan perusasioista, että mitä yritämme tehdä, keille sitä yritämme myydä ja millä tavalla sen tekisin. Ja silloin on kysymys pienissä yrityksissä niin hyvin yksinkertaisesti oman ansiotason säilyttäminen ja saavuttaminen. On leivästä kiinni. Siinä tapahtuu semmoinen ilmiö, että kun yritys perustetaan, niin Siinä alkaa välitön strateginen ajautuminen. Eli harvoin yritys perustetaan niin, että otettaisiin joku muu liiketoiminnan osa-alue yrityksen pohjaksi kuin se, mitä on opeteltu toisen palveluksessa. Sieltä vaan jatketaan sitä työtä, mitä on osattu useimmiten samoilla asiakassuhteilla. Voidaan periä joku tuote tai voidaan ryhtyä kilpailemaan vanhan työnantajan kanssa. Mutta se toiminta on hyvin lähellä sitä samaa, koska mikä oli, kun oli vielä toisen palveluksessa. Se on inhimillistä, koska emme me ihmiset pysty mihin tahansa muuttamaan yhtäkkiä omia tottumuksiamme ja nimenomaan kysymys on ammattitaidosta. Ja silloin mennään siihen kelkkaan asiakassuhteisiin ja tuotteisiin ja palveluihin, joita osataan.
Sitä strategian suunnittelua tehdään yrityksissä, se on arkipäivää se suunnittelu ja siihen liittyy semmoista kommervenkkistä kieltä, joka ei välttämättä sitten niille ihmisille, jotka tekee sitä arkista aherrusta, niin se ei välttämättä välity. Et siinä voi olla niinku semmoinen kuilu ja kuitenkin se arkinen työ on se, joka johtaa sinne. Totta kai johtajien pitää ikään kuin visioida sinne, minne me ollaan menossa, mutta minkälainen prosessi se on sitten, kun siinä ollaan kiinni, eikä se viekään välttämättä mihinkään.
Jos ajatellaan sitä yrityksen normaalia prosessia, niin kysymys on liikevaihdon tökemisestä ja leivän ansaitsemisesta. Niin siinä ei yrityksen johdolle yrittäjälle mitenkään usein jää aikaa, eikä ole edes kykyä miettiä järin suuria asioita. Kysymys on sen arjen toteuttamisesta, että ne tilaukset, mitkä on sisässä, Eli pystytään toimittamaan ajoissa ja saamaan tällä tapaa liikevaihtoa. Ja silloin tulee herkästi tämä, että strategia määräävät muut, ennen kaikkea asiakkaat, jotka antavat toimeksiantoa. Ja sitten pikkuhiljaa voi löytyä sieltä omasta toiminnasta jotain uutta. Et aikaisemmin olemme tehneet näin, jos se voisi tehdä näin. Mutta prosessi on hidas ja sitä, että siinä tulee virheitä, niin sitä on ihan täysin mahdoton estää.
Ei, sehän on inhimillistä toimintaa. Varmasti itsestään selvästi niitä virheitä tulee, koska me emme ole koneita, mutta onhan vastuu minulla valinnoistani, vaikka mä en välttämättä tee niitä kauhean tiedostaen tai perustele, ja yhtä lailla, eikö yritykselläkin ole silti se vastuu, että nyt tehdään tätä työtä, mitä me tehdään vuoden päästä, mitä me tehdään 2 vuoden päästä.
Tällainen suunnittelu, liiketoimintasuunnittelu on äärettömän tärkeää, mutta kumminkin se painopiste on sen tilauksen hoitamisessa, mikä on juuri nyt tekeillä, jotta saadaan se seuraava. Jotta pystytään hoitamaan maksuja, saadaan säädöllistä laskutusta, maksetaan palkkoja, sosiaaliturvamaksuja, veroja, raaka-aineita, energiaa, vuokraa, kaikkea mahdollista. Niin se painopiste on siellä ja se vastuu tulee tässä. Ennen kaikkea se vastuu on sitä, että vastaa henkilöstöstään ja siitä toiminnasta, mihin on lähtenyt mukaan.
Tässä kirjassa annetaan strategisen ajautumisen esimerkkejä, muun muassa Toyota, jolla oli näitä teknisiä ongelmia, ja Nokia, Suomen metsäteollisuus, mutta ikään kuin näiden ketjuuntuneiden päätösten vaikutuksia voi tulla esiin myös tämmöisissä onnettomuustilanteissa, siis ettei välttämättä siis yritysmaailmassa, että Estonia haaksirikko 1994 ja Challenger avaruussukkulan tuho vuonna 1986, että kummassakin tapauksessa oli havaittu enteitä ongelmia siitä, että keulavisiirissä Estoniassa ja Challengerissa tiettyjen renkaiden ongelmia, ja niihin oli tehty korjaavia toimenpiteitä, mutta ilmeisesti ei jotenkin kuitenkaan ne korjaavat toimenpiteet huomioinut sitä riskiä, koska näin kävi, ja näinhän voi käydä myös yritysmaailmassa. Mitä yritysmaailmassa voisi tapahtua?
Jos me otetaan ihan arkipäivä, missä me elämme, eli meillä on nyt tällä hetkellä lähes 200 000 työtöntä. Muutama vuosi sitten tilanne oli paljon parempi. Yhtäkkiä maailma alkoi muuttua. Tapahtui Yhdysvalloissa heidän finanssikriisinsä, joka heijastui Eurooppaan ja koko maailmaan. Siellä kaatui suuria pankkeja, vakuutusyhtiöitä, jotka ovat jättiläisomistajia eri yrityksissä ympäri maapalloa. Se on selvä, että se vaikuttaa. Toinen, mikä tapahtui samanaikaisesti, oli se, että tuotanto alkoi siirtyä Aasian halvimpiin maihin. Sen yksinkertaisen seikan perusteella, että siellä on niin paljon pienempi palkkataso ja sosiaalikustannukset ovat pienempiä niin päin pois. Jos me ajattelemme, että suomalaisista konepajoista, niin metalliteollisuuslaitoksista, niin on hävinnyt siitä, kun taantuma alkoi vuonna 2008, niin yli 40 000 työpaikkaa. Se tuli tämän ajautumisen seurauksena. Ne ovat suurimmalta osaltaan ne tuotteet, mitä tehtiin elektroniikkateollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Ne ovat siirtyneet Intiaan, Kiinaan ja niin päin. Kiina on kahminut niistä valtaisimman osan. Ja tässä tulee tämä vaikeus, että miten on mahdollista, mitä PK-yrittäjän yrittää siinä kaikessa kiireessä miettiä, on se, että mitkä ne on ne merkit siinä ulkopuolella. Että minä pystyisin aavistamaan, että tämä tuotte tai tämä työ, mitä minä teen, niin onko se vaara vyöhykkeessä, että se lähtee jonnekin muuhun.
Eli puhutaan tämmöisestä strategisesta hajuaistista tässä kirjassa. Niin.
Aivan. Pienten, siellä on hyvin älykkäästi tässä teoksessa puhuttu pienistä signaaleista. Pitäisi pyrkiä koko ajan katselemaan niiden omien tuotteiden menestystä, minkälaisessa kilpailuasemassa ne ovat muihin yrityksiin. Ja myös sitten, kun suomalainen teollisuus on mitä suurimmassa määrin PK-teollisuus on alihankintateollisuus. Niin mitä nämä päämiehet, jotka tilaavat näitä komponentteja tai järjestelmiä PK-yrityksiltä, kuinka ne menestyvät? Jotta pystyisi näkemään sen, että mihin maailma on menossa. Mutta se ei ole näin yksinkertaista. Yrityksen johto saattaa nähdä, että tie, millä olemme, on vaarallinen, mutta on pakko jatkaa sitä vanhaa tietä, koska sitä vanhasta tiestä tulee toistaiseksi vielä toimeksiantoja ja laskutusta, jolla voidaan maksaa palkkoja, veroja ja laskuja niin päin.
Niin tässä varmasti tulee ero ison yrityksen ja pienen yrityksen välillä, että isossa yrityksessä voidaan sitten tehdä erilaisia kokeiluja ja jotain erikoiseltakin vaikuttavia ratkaisuja, jotka voi kenties johtaa uusiin liiketoimintamalleihin ja uuteen menestykseen jopa. Ja pieni yritys joutuu panemaan resurssinsa siihen, mitä sillä hetkellä tehdään. Tässä kirjassa määritellään tosiaan tämä strateginen ajautuminen semmoiseksi kehitykseksi, jossa tahto ja valppaus jäävät tapahtumien jalkoihin. Ja sä kuvasit sen, mitä tapahtui 2008 finanssikriisi, eikä me vieläkään olla todellakaan varpaat kuivina tästä tilanteesta. Minkälainen se on sitten se yrityksen johtamisen tilanne, että ikään kuin se semmoinen tietynlainen yksituumaisuus, että jos tämä bisnesmalli nyt toimii, niin ikään kuin se huomio kiinnitetään niihin asioihin, jotka on hyviä. Ja sitten kenties jää vähemmälle huomiolle ne, jotka ei välttämättä toimi, jotka on ongelmia tai joten kukaan ajattele, niin sulla on kokemusta näistä yrityksistä, missä sä et ollut.
Kyllä siinä ensimmäiseksi tulee, että kuinka seurataan. Se on se pienten signaalien tai suurten signaalien etsintätyö. Ja kyllä se lähtee ihan yksinkertaisesta asiasta, että se on oman kassavirran seuraaminen. Ja mieluummin sitten vielä tuotekohtaisesti, jos on useampia tuotteita. Miten niille käy? Säännöllinen seuraaminen. Sitä varten pitää olla taloushallintokunnassa. Ja siinä sitten samalla pystyy sen seurauksena katsomaan myynnin kehittymistä, liikevaihdon kehittymistä ja sitten tulosta. Nämä tekijät ovat ihan selviä signaaleita, että mihin suuntaan ollaan menossa. Sitten pitäisi samaa asiaa katsella tämän päämiehen asiakkaan toiminnasta. Kuinka asiakas pärjää, kuinka ne tuotteet, joihin suomalainen PK-yritys valmistaa osia tai järjestelmiä, kuinka ne menestyvät. Ja mikä on näiden asiakkaiden taloudellinen tila. Esimerkiksi maksavatko ne laskunsa normaalisti PK-yritykselle, joka on heidän alihankkijana vai ei. Ja sitten on tämä vaikea kysymys, tämä toimialan teknillinen seuraaminen tai toimialan tuotteissa tapahtuvat muutokset. Otetaan nyt esimerkiksi kaikkia meitä suomalaisia koskeva kännykkä, Nokia. Tämä valtava kansallinen urotyö, mikä tässä maassa on tehty. Saatu tämmöinen maailmanlaajuinen suuryritys luotua pääasiassa suomalaisen voimaan. Mitä tapahtuu? Pitkän menestyksen jälkeen tulee, ja täysin inhimillisesti, tuleekin vaikea aika. Miksi? Kilpailijat olivat menneet ohi. Ne pystyivät luomaan monipuolisemman ja yksinkertaisemman kännykän kuin Nokia. Nokia tulee perässä, se on loistava yritys, se saa sen raon kiinni ihan varmasti. Mutta näin vaan käy. Vaikeus tulee, niin kuin sinä sanoit, siinä, että suurella yrityksellä on näitä mekanismeja seurata. Sillä on paljon enemmän ihmisiä ja kapasiteettia. Mutta pieni, joka yrittää ansaita sitä joka päivästä toimeentuloansa ja liikevaihtoansa, sen tilanne on täysin toisella.
No, kun sä oot tehnyt tätä työtä näissä yrityksissä, niin miten sitä yrittäjää johtoa ravistellaan katsomaan vähän niin kuin laveammalla silmäyksellä sitä alaansa? Koska viittaan tähän, että mitä nämä Välikangas ja Temmes puhuu tämmöistä huomiopöntöistä. Organisaation lottokone, että niin kuin nämä yrityksen ongelmat, ratkaisut, ideat, tunteet ja päätökset hölskyvät kuin roskapöntössä. Kun se voi olla satunnaista ja toki myös systemaattista, mihinkä kiinnitetään huomiota, ja mikä kehitys lähtee etenemään, mutta miten ravistellaan katsomaan toisin?
Kyllä se on yrityksen talouden ja tuloksen systemaattinen seuranta. Siihen pitää herätä. Sitten pitää kuunnella omaa henkilöstöä. Siellä on hirveän paljon tietoa. He osaavat ammattinsa, he tekevät huomioita, he tekevät niitä tuotteita, myyvät niitä tuotteita, missä on kysymys. Ja kyllä heillä on ajatuksia, että henkilöstön säännöllinen kuunteleminen on ihan ehdottoman tärkeä seikka. Sitten eteen tulee ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen. Itse olen saanut olla aika kauan yritysten kehittämistyössä mukana, enemmän luomassa uusia menetelmiä, mutta myös konsultoimia. Kun kuuntelee vaikeuksissa olevaa yrittäjää, niin tulee hyvin usein esiin se, että ei ole käytetty ulkopuolista asiantuntijaa. Toinen ihminen, konsultti, joka osaa hyvin ammattinsa, ja hänellä on täysin erilainen näkökulma siihen yritykseen kuin siihen tunteenomaisesti suhtautuvalla yrittäjällä. Hän katsoo sitä puhtaana liiketoimintaa. Tekeekö tämä yritys tulosta? Onko sen henkilöstö tyytyväinen? Ovatko sen asiakkaat tyytyväisiä? Miten sen tuotanto tai toiminta pelaa ja niin päin? Tarvitaan se ulkopuolinen asiantuntija.